SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 15 ሓምለ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምስኡ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፀላእቲ ካብ ትግራይ ክሳብ ዘይወፁ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክቕፅል እዩ ኢሉ ኣማኻሪኡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ካብ ወፍሪ ኣሉላ ቀፂሉ ብዝተኸፍተ ወተሃደራዊ ስርሒት ደቡባዊ ትግራይ ናብ ዝነበሮ ግዝኣት ከም ዝተመልሰ ኣረጋጊፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ወሲንዎ ዝነበረ በይናኣዊ ተኽሲ ደው ምባል ውሳነ ከም ዝፈሸለ ብምግላፅ ንሓድሽ ውግእ ይዳሎ ከም ዘሎ ገሊፁ መንግስቲ ምሓራ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ይዋጋእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ትርከበን 6 ሃገራት ገበን ምፅናት ዓሌት ከም ዝተፈፀመለን ብወግዒ ገሊፃ ዝብሉ ኣርእስታ ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ኣብ መልበርን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ልዑል ትምህርቲ ሒዞም ናብ ኣውስትራልያ ዝተሰዱ ዘጋጥሞም ናይ ስራሕ ምርካብ መሰናኽላትን ምስኡ ዝተተሓዘ ጉዳያትን መፅናዕቲ ምስ ዝገበረ ዶክተር ጆናታን በን ዝገበርናዮ ጣንሒት ኣለና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሎ ዘይምርግጋእ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ንዚ መደብ በየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስታ ዜና ኣብ ቪክቶርያ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ምውዳይ ኣብ ውሽጢ ናይ ግድን ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብረቡዕ ኣንጻር ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓይልታት መጥቃዕቲ ክፍኑ ምዃኑ ገሊፁ ናይ ጃፓን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኣውስትራልያዊት ጋንታ ማቲልዳ ስዒራታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 65 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉን እንተኾነ ግን ናይቲ ግዝኣት ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ፅባሕ 16 ሓምለ ዝለዓለ ቁፅሪ ክህሉ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊፃ ግሬተር ሲድኒ ክሳዕ 30 ሓምለ ፅኑዕ ቀይዲ ዝተኣታተዉ ኮይኑ ናይ መመርመሪ ቦታታት ን24 ሰዓታት ክፉት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ሚስ በርጅክሊን እቲ ኣሃዛት ዝሓሸ ምዃኑ እንተገለፀት እኳ እንተወሓደ 28 ካብቶም ዝተለኽፉ ሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ግዜ ስለ ዘጥፉ እቲ ሓደጋ ገና ብዙሕ እዩ ዘሎ ኢላ
Make sure you stay home and only leave the house if you
have to. أبغزاخوم كتصنحو مخانكم أرغاغطو كتوصو انتخونكم فتصيمو نزي ترفكونتات مزغات امطرايخوم كتوصو تخلو اتزحزنكنا حيالو كابتم ابتم حبرسب سلاخو سبات ملكتات نهالوم ناب فارماسيتات ناخدو حكمنا ورديئت كروخبو محتاتوميو ناب كلينيكات ناب جيبن كخدو قنيم حنتي الايت حماتن حمومن ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎ ምስ ተፈልጠ ክልተ ካብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ናይ ሲድኒ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ኣትየን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሊቨርፑል ሓንቲ ነፍሰ ጾር ሰበይቲ መስርሕ ሕክምና ድሕሪ ምፍጻማ ረቡዕ ማለት 14 ሓምለ ብሕማም ኮቪድ-19 ከም ተለኽፈት ተፈሊጡ ሓንቲ ኣብ ሆስፒታል ዌስት ማይሲድ ኮሮና ቫይረስ ትሰርሕ ነርስ እውን ከም እተለኽፈት ተረጋጊፁ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ምስኡ ዝተተሓዘ ካልእ መልከፍቲ ኣይተረእየን ዘሎ ኩዊንስላንድ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 3 ኮሮና ቫይረስ ተታሕዙን ክልተ ድማ ኣብ ናይ ሆቴል መወሸቢ ከም ዝተረኽበ መዝጊባ እቲ መልከፍቲ ኣብ 9 ሓምለ ናብ ብሪስበን ቅድሚ ምኻዶም ኣብ ሲድኒ እተወሸበ ወዲ 12 ዓመትን ኣዲኡን ዘጠቓልል እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሪስበን ኣብ 40 ዕድሚኣ እትርከብ ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትበ ሰበይቲ ንኮቪድ-19 እውን እወታዊ ውፅኢት መርመራ ኣርእያ ፕሪምየር ኣነስተዥያ ፓልዤ ንማሕበረሰብ ዘሸቐል ጉዳይ ከም ዘሎ ትገልጽ ስለዚ ሕግታት ምውዳይ ማስክ ንገለ ክፋል ደቡባዊ ምብራቕ ተናዊሕሎ ኢላ
Okay, so that is to avoid a lockdown. We just want to make sure we get on top of those cases.
መታን ቀይዲ ክልዓል ነዞም መልከፍቲ እዚኦም ከነወግዶም ጥራይ እዩ ዘለና ኩሉ ሰብ ውሑስ መእታን ክኸውን ተወሳኺ ሰሙን ማስክ ምግባር ጉቡእ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ቪክቶርያ ክልተ ሓደስቲ ናይ ኮቪድ 19 መልከፍቲ ኣጋጢሙ ክልቲኦም ድማ ምስ እቲ ስታድዮም ኤምሲጂ ዝተኣሳሰሩ እዮም ክልቲኦም ሰባት ኣብቲ ካልተንን ጁሎን ናይ ኤኤፍኤል ብቐዳም 10 ሓምላ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ኣብኡ ከተረኺቦም በቲ ቫይረስ ከም ተታሕዙ እዩ ዝእመን ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ምስ ካልኦት ኣብቲ ፀወታ ዝተረኽቡ እወታዊ መልከፍቲ ርክብ ኣለዎም ኢሎም ኣይኣምኑን ኣዛዚ ኮቪድ-19 ናይቲ ግዝኣት ጀሮይ ቫይመር ሕጂ ኣብ ቪክቶርያ ልዕሊ 6500 ዝኾኑ ሰባት ንበይኖም ተገሊሎም ኣለዉ ኢሉ
This is probably the fastest response we've ever seen to an outbreak that's moving more quickly than we've ever seen.
እዚ ኣቐዲምና ዝሃብናዮ ቁልጡፍ ምላሽ ኣብ ቪክቶርያ ካብ ዝረኣናዮ ንላዕሊ ብቁልጡፍ ናብ ዝላባዕ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ኣውስትራልያ ከይህሉ ዝጥርጠር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብድምር 16 መልከፍቲ ኣሎ ምዞም ክልተ ሰንሰለት መተሓላለፊ ኮይኖም ዛጊድ 75 ንመልከፍቲ ዝተቓልዑ ቦታታት እዩ ዘለና ገሊኡ ኣዝዩ ዓበይትን እተሓላለኸን ከባቢታት እዩ ኣብ ግዛኣት ቪክቶርያ ቁፅሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እናወሰኺ ከይድ ብምህላው ማስክ ናይ ገጻ ብናይ ውሽጢ ኣዳራሻት እንደገና ናይ ግድን ክውደ ተገይሩሎ እቲ ሕጊ ነቶም ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ቪክቶርያውያን ከምኡውን ማሕበራዊ ምርሓቕ ንምግባር ኣብ ዘይከኣለሉ ናይ ግዳም ቦታታት እውን ዝምልከት እዩ ሃገራዊ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ኣውስትራልያውያን ካብ ኣስትራዘነካ ዝተፈለየ ካልእ ክታበት ይፅበዩ ከም ዘለዉ እንተኾነ ናይ ጥዕና ክኢላታት ግን ሸፈነ ክታበት ትሑት ምዃኑ እውን የጠንቅቑ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝሕብሮ 35 ሚእታዊ ካብ 50 ክሳብ 69 ዓመት ዝዕድሚኦም ክታበት ናይ ምርካብ ዕድል ዘለዎም ሰባት ገና ኣማራፂ ክታበታት የናድዩ እዮም ዘለዉ ከምኡውን እቲ ናይ መንግስቲ መፅናዕቲ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ርብዒ ካብኣቶም ካልእ ክታበት ክወስቱ ስለ ዝደልዩ ዛጊት ካብቲ ዘሎ ክታበት ክኽተቡ ከምዘይከ ኣሉ ይግለጽ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብረቡዕ ኣንጻር ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓይልታት መጥቃዕቲ ክፍኑ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ኩነታት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓድሕድ ኩናት ዓብዪ ምዕራብ ክኸፍት ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ኣብዝሓለፉ ቅንያት ንከተማ ኣላማጣ ምስተቆፃፀሩ ብክልል ኣምሓራን ኣዘዝቲ ሰራዊት ፌደራል ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ስጉምቲ ክወስቱ ምዃኖም በብወገኖም ክገልፁ ውዒሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኑ ኣብዝሓለፉ ወርሒ ካብ መብዛሕትኡ ክፋል ትግራይ ወታደራት ማእከላይ መንግስቲ ድሕሪ ምስሓቡ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንዝኾነ ይኹን ስግኣት ወያነ ክመልሶ ቆሪፁ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣፈኛ ናይ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከም ዝበሎ ድማ እቶም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰበስልጣናት ፀረ መጥቃዕቲ ትግራይ ንምፍናው ንህዝቢ የዕጥቑን ይጉስጉስን ኣለዉ ዋብ ቃል ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነ መንግስቲ እቲ ክልል ካብ ምክልኻል ናብ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ እዩ ከም ዝበለ ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ናይቲ ክልል ጠቒሱ ተገሊጹ ኣሎ ሚሊሻ ኣምሓራን ፍሉያት ሓይልታትን ብስርዓት ክከላኸሉ እኳ እንተፈተኑ ሕጂ ግና ትዕግስትና ተወዲኡ ኣሎ ካብ ሎሚ ድማ መጥቃዕቲ ከፊትና ኣለና ኢሉ ብሰሉስ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ሰልፊ ነቶም ብፋኖ ዝፍለጡ ዘይስሩዕ ወለንታውያን መንእሰያት ንኽጥርነፉ ፀዊዕ ኣሎ ኮሚሽነር ናይ ላዕለዋይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ የተሓሳስበኒ እዩ ዝበለቲ ኮሚሽነር ኣብ ሕዳር 2020 ተፃብኦታት ካብ ዝኽሰት ንነጀው በቲ ኣብቲ ዞባ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዓመፅን ዘይርጉእን ኩነታት ብዙሕ ተጸልዮም እዮም ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ጉጅለታት ተቐርቂሮም ክልተ መዳጎኒ ማእከላት ስደተኛታት ሙሉእ ብምሉእ ዓንዮም ብ10ታት ኣሸሓት ዝቕፅሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ሂወቶም ንምድሓን ክስደዱ ተገዲዶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰንኪ እቲ ኣብ ከባቢኦም ዝተካየደ ደማዊ ግጭት ናይ ሕነ ምፍዳይን ናይ ምውራድን ናይ ምእሳርን ዓመፅን ፀብጻባት ቀሪብልና ኣሎ ኢሉ እቲ ኮሚሽነር ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ 235 ነተን ብናፍታን ፔትሮልን ዝንቀሳቐሳ መኻይን ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ብምቕያር ናብ ኣየር ዝትፋእ ትኪ ንምቕናስ ዝዓለመ እማመ ኣቕሪቡ። እዚ ሓድሽ እማመ ነቲ ኣብዚ 10 ዓመታት መጠን ዋዒ ዓለም ብ55 ሚእታዊ ንምጉዳል ዝዓለሞ ንምፍጻም ምዃኑ እውን ተፈሊጡ። ፕረዚደንት ኡርሱላ ቮንደር ሌን ስነ ፍልጠትን ምህዞን ነቲ ኣውሮጳ ኣንጻር ለውጢ ክሊማ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሓይሊ እዩ ኢሉ
And we cannot always compete with the sheer size of our competitors.
ኩሉ ሰዓ ከዓ ምስቲ ዘለዎም ብዙሒ ተወዳድርቲ ወይ ብዙሒ ባህርያዊ ሃብቲ ክንወዳድር ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግና ኣብቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ተሓዳሲ ፀዓት ናይዚ ዓለም እዚኣ ክንውከል ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ሓሳብና፣ ብልሓትና፣ ናይ ህዝብና ሓድሽ ምህዞታት ንገዛእ ርእሱ ሓይሊ እዩ። ኣንጻር ክታበት ሰልፈኛታት ኣብ መዓልቲ ባስቲል ኣብ ጎደናታት ፈረንሳ ሓርነት ኢሎም እናጨርሑ ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ኣቐድም ኣቢሉ ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ካብ 15 መስከረም ጀሚሩ ንሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና ዝውሃብ ክታበት ግዴታ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ ገለ ሰራሕተኛታት ካፈን ሰራሕተኛታት ሆስፒታልን ብውሳኔ ሚስተር ማክሮን ሕጉሳት ኣይነበሩን። እቲ መንግስቲ ፍሉይ ናይ ኮቪድ-19 መሕለፊ የተኣታት እዩ ዘሎ። እዚ ዝኾነ ሰብ ናብ ኣብያተ ምግቢ፣ ማእከላት ዕዳጋ ወይ ሆስፒታላት ክበፅሕ ንዝደሊ ዝውሃብ ናይ ፍቓድ መሕለፊ እዩ። ፈረንሳውያን ክታበት ከም ዝወሰዱ ከርእዩ ኣሉታዊ ውፅኢት መርመራ ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ካብቲ ቫይረስ ከም ዝሓወየን ዝገልጽ ናይ መሕለፊ ፍቓድ እዩ። ኣብ እንግሊዝ ካብ ሶኒ ማለት 19 ሓምለ ጀሚሩ ቀይድታት ክልዓል እንተኾነ እኳ ኣብ ናይ ሎንዶን ትራንስፖርታት ግን መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ግድነት ኮይኑ ክቕፅል እዩ ክብል ከንቲባ ናይ ሎንዶን ገሊጹ። ዋላ እኳ ብዙሒ ብኮቪድ-19 ዝጥቁዑ ሰባት ይውስኽ እንተሃለወ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ግና ንመብዛሕትኡ እገዳታት ኮቪድ-19 ከልዕሎ እዩ መዲቡ ዘሎ። ሳዲቅ ካሃን ግን ኣብ ኣውቶቡሳት፣ ባቡራትን ካልእ ክፋል ናይቲ መዕርፎ ከባቢታት ናይ ገጽ መሸፈኒ ክግበር እዩ ይብል። እዚ ቫይረስ ምሳና ክሳዕ ዘሎ ኣብ ማሕበረሰባትና ተኣፈፍቲ ሰባት ክሳብ ዝሃለውና ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ትሑት ስለ ዝኾነ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ኣብ እስጳኛ ዝርከብ ቤት ፍርዲ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኣወጆ ናይ ገዛ ቀይዲ ትእዛዝ ዘይሕገ መንግስታዊ ብምዃኑ ብይን ሂቡ። እቲ ትእዛዝ ኣብ ትሕቲ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ዝተገብረ ኮይኑ እቲ ብይን ግና ምንቅስቓስ ንመሰል ዜጋታት ዝግህስ እዩ። ስፔን ኣብ እዋን ለበዳ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ 81,000 ድማ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ኣመዝጊባላ። ፕረዚደንት ብራዚል ዛይር ቦልሶናሮ ጠንቂ ሕዱር ሕማሙ ንምፍላጥ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። እቲ መራሒ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ጥዕና ፀገም ሰጋጠሞ ኣብ ብራዚል ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝኸደ ቤት ፅሕፈት እቲ ፕረዚደንት መግለፂ ሂብሎ። ኣብ 2018 ፕረዚደንት ቦልሶናሮ ኣብ ናይ ጎስጓስ ተሽከርከርቲ እንከሎ ድሕሪ ምውግኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፈላለየ መጥባሕትታት ከካይድ ፀኒሕ እዩ። ኣቐድማ ኣቢሉ ብዘጋጠሞ ሒቕታ ይሰቓ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘን ይፍለጥ። እቲ ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ናይ ጃፓን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኣውስትራልያዊት ጋንታ ማቲልዳ ስዒራታ። ጋንታ ማቲልዳ ኣብ ጉጅለ ጂ ኣብ ዝግበር ግጥማት ኣንጻር ጋንታ ኒውዚላንድ ክትጋጠም ውሕድ መዓልታት ተሪፍዋ ኣብ ዘሎ እዋንያ ብጋንታ ጃፓን ተሳዒራ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 75 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 32.74 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ፐርዝ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 21 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም